Labvakar visiem! Jūs zinat, ka tuvojoties vecā gada vakaram notiek dažādas jocīgas lietas, un tā nu es esmu šeit. Jūs priekšā dažas es pazīstu, liela daļa es nepazīstu, bet tā kā ir tāds laiks jocīgs, tuvojās jaunais gads, es gribu jūs gandrīz apsveikt ar jaunā gada, ja ne iestāšanos, tad tuvošanos, un vēl es gribu apsveikt mūsu visus ar to, ka mēs esam pārdzīvojuši pasaules galu, kuram bija jānotiek. Un kaut arī mēs esam viņu pārdzīvojuši, jo projām ir aktuāls jautājums, kas mūs sagaida nākotnē. Ja gribat, kas ar mums notiks pēc nāves. Šī tēma ir svarīga, tāpēc kā attiecās, es domāju, katru no mums. Un šodienas rakstu vieta arī atbild uz šo jautājumu, kam tad ir vieta Dieva mīlestībā, jeb Dieva valstībā. Rakstu vieta ir no Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas, no 15. Līdz 24. Pantiņam. Jums lapiņās tas teksts ir. Es jūs aicinu sekot tekstam. Kad to dzirdēja kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, tas sacīja: laimīgs, jeb svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Jēzus sāk viņam stāstīt, kāds cilvēks rīkoja lielu mīlestu un daudzus uz to sāicināja. Ap mīlesta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt: nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāk aizbildināties. Pirmais viņam sacīja: es esmu nopircis lauku un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja: es esmu nopircis 5 pārus vēršu un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits sacīja: es sievu esmu apņēmis un tādēļ nevar nākt. Kalps ieradies to paziņoja savam kungam, tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam: izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās, un ved šurp nabagus, tizlus, aklus un kroplus. Kalps teica: kungs, ir jau noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mīlestu nebaudīs. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Kungs, mēs šodien nākam tavā priekšā un mēs lūdzam, esi mūsu vidū ar savu gari un palīdz mums saprast šo rakstu vietu. Mēs pateicamies, ka tu esi ļāvis līdz mums nonākt Lūkas evaņģēliem, kur ir pierakstīta Jēzus saruna, kas notika pirms 2000 gadiem. Un mēs lūdzam šodien, lai šī saruna dod mums skaidru pārliecību par Jēzu, par Jēzus personu un viņa aicinājumu mums. Kāds tad ir izplatītākais veids šodien, jeb viedoklis šodien, kā cilvēki domā, kas ar mums notiek pēc nāves? Es domāju, ka daudz cilvēku uzskata, ja Dievs vispār pastāv, jo tas ir sabiedrībā liels jautājums vēl, vai tā ir, un ja pastāv tāda debesu valstība, tad katrs normāls cilvēks tur nokļūs. Tas ir gandrīz kā cilvēktiesības. Un kā tur var nokļūt? Nu, protams, vajag dzīvot normālu dzīvi, labu dzīvi, un tad mēs tur nokļūsim. Kad pirms 2 gadiem traģiski nomira populārais dziedātājs Mārtiņš Freimans, tad internets bija pilns ar šādu veidu komentāriem. Mārtiņš Freimans tagad lūkojās uz mums no debesu maliņas. Viņš ir nodzīvojis labu dzīvi, un tagad viņam ir labi, viņš ir kopā ar eņģeļiem, viņš skatās uz mums un viņš redz, ka tauta viņu mīl. Mēs, protams, nezinām, kādas bija attiecības Mārtiņam Freimanim ar Jēzu Kristu. Mēs nevaram pateikt, kā viņš tagad, kur viņš atrodas un kā viņš jūtās, bet no šiem komentāriem mēs vienu gan varam saprast. Mēs varam saprast, kāda ir tautas attieksme pret to, kas mūs gaida pēc nāves. Tātad dzīvojiet labu dzīvi, mēs taču dzīvojam labu dzīvi vispareiz, tad jums ir vieta debesīs. Ja? Jeb reklāmas valodā runājot, jūs jau sen to esat pelnījuši. Pareiz. Bet ko teiktu Jēzus Latvijas sabiedrībai, vismaz tai daļai, kas neatsaucās uz Jēzus aicinājumu un tomēr cer, ka man noteikti būs vieta debesīs? Kāpēc tu tā domā jautāt Jēzus? Tātad šo sarunu, kas bija rakstuvietā, mums ir pierakstījis Lūka kā vēsturnieks, un šī saruna notika arī mielastā, kuru galvenais farizeja vadītājs rīkoja, un bija galvenokārt farizeja saicināt. Un tā bija tā laika gan reliģiskā, gan ekonomiskā elite, mēs varam teikt sabiedrības krējums. Un vēl tas bija laiks, kad farizeji jau bija izlēmuši meklēt iemeslu, lai apsūdzētu Jēzu. Saprotams, saruna līdz ar to notika diezgan saspīlētā atmosfērā. Un šī sarunā, kur Jēzus stāsta līdzību par Dieva valsti, šī saruna mēs varam iedalīt četrās daļās. Arī jūsu lapiņās ir četras daļas. Tātad pirmā ir, mielasts ir gatavs, nāciet. Tad ir cilvēku aizbildināšanās, un tad seko labā ziņa, un tad seko sliktā ziņa. Tātad vispirms, mielasts ir gatavs, nāciet. Šī saruna ir Jēzus sarunas noslēguma daļa. Jau iepriekš banketā viņš jau bija paguvis, jau izteikt tādus neļoti glaimojošus vārdus gan banketa viesiem, gan aicinātājiem. Un bija tāda saspringta situācija, varbūt tāds neērts klusums, un tad kāds no viesiem šķiet gribēja kaut kā uzlabot to situāciju, un viņš teica, laimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā, uz ko Jēzus atbildēdams sāk stāstīt līdzību par Dieva valsti un lielo mielastu. Kāds cilvēks rīkoja lielu mielastu un daudzus uz to saicināja. Ap mielasta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt, nāciet, viss jau ir gatavs. Jēzus salīdzina Dieva valsti ar svētku banketu. Tas norāda, ka Dieva valsts nav tikai kāda garīga realitāte, bet tā ir arī fiziska un materiāla. Jo mūsdienās bieži vien ir priekšstats, ka pēc nāves mūs gaida kāda bezmiesas eksistence. Taču gan vecā derība, gan jaunā derība mums apstiprina, ka laiku beigās būs cilvēku fiziska augšām celšanās. Un tāpēc mēs reāli dzīvosim, baudīsim un ēdīsim līdzīgi, kā augšām celtais Jēzus arī kopā ar mācekļiem ēda. Mielastu gatavošana pirmajā gadsimtā vismaz vienā ziņā atšķīrās no mūsdienām, proti toreiz nebija ledusskapja, un ēdienu nevarēja tik vienkārši uzglabāt. Kad dzīvnieks bija nokauts, viesiem bija jānāk uz mielastu. Es esmu lasījis, ka no vienas lielas zosas var, piemēram, pabarot 10 cilvēkus. No viena jēra apmēram 50. Bet no vērša varot pabarot līdz pat 1000 un vairāk cilvēku. Citiem vārdiem, tas jau būtu tāds liels bankets. Un tekstā mums ir teikts, tas bija liels bankets, jeb mega bankets. Mūsdienās mega nozīmē miljonus, ja? Piksels, megapiksels un tā tālāk. Bet, lai viesi ierastos laikā uz šo te mielastu, bija populāra tajā laikā, un arī jūdu starpā divkāršā aicināšana. Tas nozīmē, ka vispirms viesu saicināja 10 dienas pirms pasākuma, bet otrreiz, tad, kad dzīvnieks jau bija nokauts un ēdiens jau tūlīt gatavs, sūtīja otrreiz kalpu, lai pateiktu, nāciet, viss ir gatavs. Jūdu domāšanā saikne starp Dieva valsti un svētku mīlestu ar labiem ēdieniem un dzērieniem bija, kā saka, tradicionāli. Šis priekšstats nāca jau no vecās derības, kur īstās dzīves nozīmēja, kā Jesaja saka, ka Dievs iznīcinās nāvi, noslaucīs visas asaras no cilvēku vaigiem un visas tautas aicinās uz lielo mīlestu ar nostāvējušies vīnu un trekniem gardumiem ar vecu un labi izturētu vīnu. Tātad jūdi jau no vecās derības redzēja, ka Dievs vēstures gaitā gatavo ceļu uz zaudēto paradīzi, jeb gatavo lielo mīlestu. Un Jēzus jūdiem saka, šis aicinājums uz lielo svētku mīlestu jums jau ir zināms sen. Bet ar Jēzus atnākšanu un kalpošanu šis mīlests ir tūlīt gatavs. Šis mīlests jau ir gatavs. Tāpēc jau arī Jēzus tika sūtīts pasaulē, lai aicinātu uz šo sagatavoto mīlestu. Es domāju, ka mēs paši arī bērnībā vai esam piedzīvojuši tādu situāciju, kad mēs daram kaut ko interesantu vai skraidam pa pagalmu un tad atskan balss. Mamma vai omīte saka, pusdienas ir gatavs, nāciet visi, pusdienas jau ir gatavs. Un arī Jēzus saka, Dieva mīlests ir gatavs, nāciet. Kas seko? Seko cilvēku aizbildināšanās. Tie visi kā viens sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu nopircis lauku un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja, es esmu nopircis 5 pārus vēršu un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits sacīja, es sievu esmu apņēmis un tādēļ nevaru nākt. Pirmajā brīdī var šķist, ka šie aizbildinājumi ir diezgan tādi normāli. Cilvēkiem taču viss kaut kas ir jādara. Bet ja mēs rūpīgāk ieskatāmies, tad mēs ieraudzīsim, ka tie ir diezgan jocīgi aizbildinājumi vai pat smieklīgi. Un faktiski viņi norāda uz šo cilvēku attieksmi pret aicinātāju, jeb pret svētku banketu rīkotāju. Pirmais teica, ka ir nopircis lauku un viņam jāiet to apskatīt. Bet lauku vai lielāku īpašumu neviens nepirka iepriekš rūpīgi neizpētot, neapskatot, kāds tas lauks ir, kāda ir zeme, kādu ražu nes. Arī mūsdienās būtu diezgan smieklīgi teikt, ka es esmu nopircis lielu zemes gabalu vai māju, bet es īsti nezinu, kur tas īpašums atrodas un man ir jāiet viņu apskatīt. Un cits sacīja, ka esot nopircis 5 pārus vēršu un ejot tos pārbaudīt. Protams, arī vērši netika pirkti, iepriekš tos nepārbaudot un nepētot. Ko jūs domājat par cilvēku, kas mūsdienās, piemēram, zemnieku saimniecībai nopirkt 5 traktorus, bet viņš īsti nezina, kādas markas traktori, ko viņi spēja izdarīt un tā tālāk. Tādu naudu vienkārši neviens neiegulda, iepriekš rūpīgi neizpētot. Trešais aizbildinājuma piemērs skanēja, es esmu sievu apņēmis un tādēļ nevar nākt. Pirms 10 dienām, kad tu saņēmi aicinājumu, tev sievas vēl nebija, bet tagad tev sieva jau ir. Ziniet, pat mūsdienās tik ātri cilvēki neprecās. Ja? Citiem vārdiem sakot, šis cilvēks vies saka, es vienkārši negribu nākt, es pat netaisos paskaidrot, es vienkārši nenākšu. Tā laika kultūra bija goda kultūra. Jūs zinat, kas ir goda kultūra, vai ne? Krievu valodā vai no Kaukāza tautām jūs kaut kāds priekštats ir, ja? Timiņ jau važājuši, jacib jau važāju, vai ne? Daragoj, prihadzī, na banket, gostiem buģiši. Citiem vārdiem sakot, tā goda kultūra, ja mēs kādam atteicām, sevišķi tanī kultūrā uz viesībām, tad tas atklāti parādīja attieksmi pret šo cilvēku. Jūs varat teikt, bet mūsdienās Latvijā nav tāda goda kultūra. Es piekrītu, nav, bet arī mūsdienu situācijā, arī latviešiem, tomēr atteikums šāda veida, viņš parādītu attieksmi pret rīkotāju. Iedomājieties, ka Latvijas prezidents taisa lielu banketu, saicina valdības cilvēku, saicina pašvaldību vadītājus, ārzemju vēstniekus, nu, protams, arī vietējos biznesa cilvēkus, kultūras pārstāvjus, muziķus. To vidū, protams, ko es zinu no populāriem, Raimonds Pauls, Renārs Kalpers, Lauris Reiniks. Okay? Kaut kā tas jums uzreiz patika. Jā. Viss kārtībā, viss piekrīt nākt pie prezidenta, bet pēdējā brīdī Raimonds Pauls atvainojās, prezidenta kungs, visi kārtībā, es varētu nākt, bet ir viens bet, es esmu nopircis jaunu koncertu flīģeli, man ir jāiet iemēģināt, neko darīt. Renārs Kaupers arī nevarot tikt, jo visprāt vētra nopirkuši džipus. Un tikko izkrits sniedziņš, jāiet pamēģināt, kā tie džipi brauc. Mēs nevaram, prezidenta kungs, sorry. Nu, Lauris Reiniks vienkārši atsūta ziņu, es nebūšu. Ja? Aizbildināšanās mūsdienu kultūrā arī parāda attieksmi pret svētku rīkotāju. Es domāju, kad mēs saņemam kādu aicinājumu, mēs bieži vien uzreiz pie sevis izlemjam, tas mūs neinteresē. Dažreiz mēs domājam, būtu labi, ja tanī datumā nebūtu nekas cits svarīgs, es tā kā gribētu iet. Bet dažreiz ir gadījumi, ka mēs sev pasakam uzreiz, tur man ir jābūt. Man vienalga, kas cits tanī laikā notiek, tur man ir jābūt. Un arī Jēzus līdzībā aizbildināšanās parāda cilvēku attieksmi pret Jēzu, pret viņa aicinājumu uz lielo svētku mielastu, ja gribat attieksmi pret Dievu. Un tālāk seko labā ziņa. Kalps ieradies, to paziņoja savam kungam, tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam, izejs teikšus pilsētas ielās un ieliņās un ved šurp nabagus, tizlus, aklus un kroplus. Kalps teica, kungs, ir jau noticis, kā tu pavēlē, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Tātad tā ir labā ziņa. Kam ir šī labā ziņa? Kas ir šie nabagie, tizlie, aklie un kroplie? Tie ir cilvēki, kuriem ir nopietnas šaubas, vai šāds bankets ir domāts viņiem, jo viņi nav tā cienīgi un viņi nav nopelnījuši tur būt. Viņi nav ne draugi, ne rādi, ne biznesa partneri. Un uzsvars tekstā, mazliet pirms mūsu rakstu vietas, viņiem nav ar ko atlīdzināt aicinātājiem par parādīto žēlastību. Tieši šos pašus vārdus Jēzus jau lieto iepriekš sarunā nama saimniekam, farizejam. Viņš saka, tev aicini nabagus, tizlus, aklus un kroplus. Un neaicini savus draugus, paziņas, radus un biznesa partnerus. Pēc toreizējiem viesu aicināšanas principiem un arī šodien šis priekšlikums ir ļoti savāds. Jo ko tad mēs parasti aicinām viesos? Mēs taču aicinām rādus draugus, izdevīgus cilvēkus, biznesa partnerus un tā tālāk. Un Jēzus saka, lai gan nabagi, tizli, akli un kropli nevar atlīdzināt, tomēr šāda rīcība nama saimniekam tiks atlīdzināta un viņš būs laimīgs, kad laiku beigās visi mirušie tiks augšām celti. Un arī Jēzus pats rīkojās tieši šādi. Viņš aicina uz mielas tieši tos, kas saprot savu nespēju atlīdzināt vai nopelnīt par šādu aicinājumu, par šādu žēlastību. Plānotais bankets ir tik liels, ka kalps tiek sūtīts arī ārpus pilsētas uz laukiem un lai piespiež nākt visus. Ko tas nozīmē? Šeit simboliskā veidā Jēzus runā par to, ka vecajā derībā jau apsolītā žēlastība izplatīsies ne tikai jūdu vidū, bet arī pasaules tautu vidū. Es domāju, ka starp mums šodien nav daudz ebreju tautības cilvēku. Tātad šī ir labā vēsts arī mums, jo šī Dieva žēlastība aizsniedz visas pasaules tautas. Varbūt jūs domājat, ko nozīmē piespieda? Piespieda nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Sāksim ar to, ko piespieda nevarētu nozīmēt. Tas nevarētu nozīmēt vardarbīgu piespiešanu, jo tas būtu pretrunā ar Jēzus mācību. Bet tas varētu nozīmēt izskaidro, iedrošini, pārliecini nākt un atsaukties aicinājumam tos, kas uzskata sevi par necienīgiem nākt, jo nav pelnījuši tur būt. Mūsdienās ir gandrīz pašsaprotami reklāmas valodā runājot, ka mēs saņemam to, ko jau sen esam pelnījuši, un ka Dievam ir gandrīz pienākums dot man vietu savā valstī, jo es taču visā visumā esmu labs cilvēks. Vai jums šīs domas ir tik svešas? Es domāju, ka tās mums ir labi pazīstamas. Mēs taču neesam tik slikti. Problēma ir tikai viena. Jēzus saka, tie, kas uzskata sevi par spējīgiem ar saviem darbiem un dzīvi nopelnīt, jeb atlīdzināt par aicinājumu uz lielo mielastu, tie faktiski atraida Jēzus aicinājumu. Bet ja mēs skatoties uz Jēzu Kristu saprotam, ka mēs neesam spējīgi atlīdzināt par aicinājumu un nopelnīt Dievu pieņemšanu, tad mēs esam līdzīgi nabagiem, tizliem, akliem un kropliem, un mēs esam sapratuši labo vēsti un Jēzus aicinājumu. Un tad šī ir labā vēsts mums. Sliktā ziņa. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mīlestību nebaudīs. Sliktā ziņa kam? Kas tad bija šie aicinātie, kuri noraidīja Jēzus ielūgumu sekot viņam? Tie bija cilvēki, kas paļāvās uz savām spējām atlīdzināt, jeb nopelnīt ar labiem darbiem vietu banketā. Un es domāju, mums nav grūti saprast šo cilvēku domāšanas veidu, jo mēs taču ikdienā arī mēģinam, ja tā var teikt, nopelnīt labāku vietu sabiedrībā. Un kurš no mums negrib būt godājams? Bet Jēzus saka, ka princips ir tieši pretējs, jo katrs, kas paaugstina sevi, tiks pazemināts, bet katrs, kas pazemina sevi, tiks paaugstināts. Jā, mēs varam atpazīt sevī šo nopelnīšanas loģiku. Diemžēl arī es atpazīstu sevī šo tieksmi sevi paaugstināt. Diemžēl mēs tā domājam. Un tomēr ir labi, ka mēs varam to atklāti atzīt. Jēzus sliktā vēsts ir konkrēti vērsts uz cilvēkiem, kuri savas paštaisnības dēļ novēroja Jēzu, lai apsūdzētu un galu galā nogalinātu. Viņi bija redzējuši šie cilvēki, kā Jēzus dara brīnums dziedinot, kā Jēzus brīnumainā kārtā pabaro daudz tūkstošu cilvēkus ar dažām maizēm un zivīm. Viņi bija redzējuši, kāda ir Jēzus vara un autoritāte pār dabu, pār dabas spēkiem un pat pār nāvi. Un tomēr viņu domāšanas veids nepamainījās, viņu sirds attieksme neizmainījās. Un tā vietā, lai atsauktos Jēzus aicinājumam, viņi meklēja iegānstu, lai apsūdzētu Jēzu un beigu beigās nogalinātu. Šādiem cilvēkiem Jēzus saka, neviens no jums manu mīlestību nebaudīs. Un ja mēs domājam līdzīgi kā mūsdienu kultūrā, ka dzīvojot labu, normālu dzīvi, mēs varam nopelnīt vietu Dievu valstī, tad Jēzus mums teiks, jūs manu mīlestību nebaudīsiet. Un ja mēs domājam, ka mēs esam izdevīgi darījumi partneri Dievam, un ka tāpēc mums ir vieta Dieva banketā, tad Jēzus saka, jūs manu mīlestību nebaudīsiet. Klātesošie farizeji bija labi un cienījami pilsoņi. Viņi bija tie, kas, ja tā var teikt, uzturēja sabiedrību. Viņi bija biznesmeņi, viņi piedalījās labdarības projektos. Tie bija mūsu labie kaimiņi. Varbūt pat tie bija, ja gribat, Latvijas lepnuma projekta dalībnieki. Tikai viena problēma. Savu labo darbu dēļ viņi uzskatīja, ka Jēzus aicinājums viņiem nav svarīgs. Un viņi sāka meklēt iegānstu, lai apsūdzētu Jēzu. Šādiem pašnaisniem cilvēkiem Jēzus saka, neviens no jums manu mīlestību nebaudīs. Varbūt mēs šodien jūtamies pašpietiekami un paštaisni, bet varbūt mēs jūtamies kā nabagi Dievu priekšā. Un es ceru, ka šis Jēzus aicinājums, šis Jēzus žēlastības aicinājums ir izmainījis mūsu, vai arī izmainījis mūsu sirdis nākotnē. Āmen. Āmen.